Кіраўнік Цэнтральнага разведвальнага ўправлення ЗША ЦРУ Майкл Гайден заявіў, што на ягоную думку Іран імкнецца авалодаць ядзернай зброяй. У снежні летась ЦРУ апублікавала справаздачу, паводле якой Тагаран спыніў працы над ядзернай зброяй у 2003 годзе. У часе саміту ў Дамаску арабскія лідары падтрымалі Аб'яднаныя Арабскія Эміраты ў іхняй тэрытарыяльнай спрэчцы з Іранам. У заяве прадстаўнікоў 22 краінаў гаворыцца, што Арабскія Эміраты павінны мірным і законным шляхам патрабаваць ад Тагарану вяртання трох выспаў у персідскай затоцы. У адказ Міністэрства замежных справ Ірану заявіла, што прэтэнзіі Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў беспадстаўныя і што выспы з'яўляюцца цэнтральнай часткай Ірану. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад, выступаючы на саміце ў Дамаску, адкінуў абвінавачанні ў тым, што яго краіна замінае ўрэгуляванню палітычнай сітуацыі ў Лібані. Пра заходні ўрад Лібану і падтрыманая Сірыяй апазіцыя шмат месяцаў не могуць дамовіцца аб кандыдатуры новага прэзідэнта краіны. Іран выказаў афіцыйны пратэст паслу Галандыі з нагоды з'яўлення ў інтэрнэце фільму галандскага правага палітыка Гэрта Вільдерса, які многія лічаць антыісламскім. Пратэст быў таксама заяўлены амбасадзе Славеніі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязі. Тагаран заклікаў урады Галандыі і Еўразвязу не дапускаць з'яўлення на інтэрнэт-сайтах фільму, які мае назву «Фітна». Раней шэраг еўрапейскіх і мусульманскіх лідараў скрытыкавалі фільм, заявіўшы, што ён неапраўдана атаясамлівае іслам з гвалтам і тэрарызмам. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Апытанне на вуліцах беларускай сталіцы. Чаму затрымліваюць журналістаў, якія выконваюць свае прафесійныя абавязкі? Пражскі акцэнт. Сярод тэмаў, ці канчаткова афіцыйны Мінск адмовіўся ад дыялогу з Захадам у справе дэмакратызацыі? Ці могуць жорсткія дзеянні ўладаў запалохаць незалежных журналістаў? У абмеркаванні бяруць удзел шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і супрацоўнік тэлекампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. Перадача «Званкі на свабоду». Сярод тэмаў тэлефанаванняў за тыдзень ператрусы ў офісах «Радыё РАЦ», «Европейскага радыё для Беларусі» тэлекампаніі «Белсат», вынікі святкавання «Дня волі», беларуска-расійская інтэграцыя і дыпламатычны канфлікт паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы. Гость перадачы, актор і рэжысер Павел Харланчук, у 2006 годзе звольнены з расійскага драматычнага тэатру імя Горкага за ўдзел у пратэстнай акцыі на Кастрычынскай плошчы ў Менску. І ў наступнай гадзіне эфіру дайджэст матэрыялаў «Начной свабоды» гэтага тыдня. Падчас святкавання 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка ў Менску былі затрыманыя каля сотні чалавек. Многія людзі былі збітыя. Сярод іншых два корэспандэнты газеты «Наша Ніва» Семён Печанко і Андрэй Лянкевіч. Чаму затрымліваюць журналістаў, якія выконваюць свае прафесійныя абавязкі? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала наш корэспандэнт Галіна Абакунчык.
Чаму затрымліваюць, збіваюць журналістаў, якія выконваюць сваю працу? Власть нынешняя ущемляет журналістаў, давит, конечно, на президента, чтобы дал немножко свободу слову.
Я не ведаю, якія дзеянні ажыццяўлялі гэтыя журналісты, чаму іх затрымалі. Як они выконвалі свае працоўныя абавязкі і чаму ўсё ж іх затрымалі? Выходзілі ли іх абавязкі за рамкі журналісцкай дзейнасці ці не? Напэўна, былі і нейкія падасновы для гэтага. Калі гэта незаконна затрыманне, оно должно быть оспречено в суде.
Сами знаете, где мы живем, и если есть журналисты, ну не знаю. Я считаю, что они молодцы, но ничем помочь не могу. Вот и все. Поскольку у меня есть семья и дети, несмотря на свои взгляды, я туда не хожу. Чому збивають журналістів, затримлюються, які виконують свої обов'язки?
Ситуації бувають різні. Когда-то власті право, когда-то право журналіста. По-разному, однозначно, ніхто не буває прав і виноват. Кожен случай треба розбирати окремо.
Чому менавіта журналістів затримлюють? Ну, я думаю, що амапусы яны крыху не ў тэме, але загад ёсць загад. То бок я лічу, што ёсць пэўныя загады, якія яны выконваюць падчас акцыяў, бо людзі вядомыя, людзі на твар вядомыя, і вось так атрымоўваецца. Я лічу, што гэта проста абсалютнае безабразе з боку ўлады, то што адбылося вось на гэтым тыдні падчас акцыі. Проста выходзіць за межы усялякага сумлення, таму што асабіцова пасля таго, што было, ператрусы журналістаў, ператрусы на радыё, думаю, што гэта будзе адгукацца пасля.
Мне здаецца, што гэта абсалютна натуральна, бо ў той сітуацыі, якой мы апынуліся зараз, журналісты з'яўляюцца фактычна голасам незалежнай часткі грамадства, і таму іхняе затрыманне гэта абсалютна чаканы вынік такіх акцый, і мне здаецца, што так будзе працягвацца да таго часу, пакуль будзе існаваць сённяшні рэжым на Беларусі.
Апытанне на вуліцах Менску праводзіла наш карэспандэнт Галіна Абакунчык. Паводле віцебскага апазіцыянера Барыса Хамайды, ад 9 вечара над шашой Віцебск-Полацк непадалёку ад пасёлку Кіраўскі залунаў бел-чырвона-белы сцяг. Ён прымацаваны да электрычных дратоў пад напругай 100 тысяч вольт. Як паведаміў спадар Хамайда, з вартых даверу крыніцаў яму стала вядома, што да сцяга прымацаваная запіска наступнага зместу. У гонар Сержука Каваленкі, Алеся Пазняка і Яна Таўпыгі, якія адбываюць арышт за тое, што ўзнялі бел-чырвона-белыя сцягі ў дзень волі. Нагадаем, што 25 сакавіка сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Каваленка, Таўпыга і Пазняк выйшлі ў цэнтр Віцебску на плошу свабоды з нацыянальнымі сцягамі. Праз некалькі хвілін іх затрымалі міліцыянты. Суддзя Кастрычынскага райсуду Ірына Смалякова прысудзіла Сержуку Каваленку 10 сутак, а Яну Таўпыгу і Алесю Пазняку па 8 сутак арышту. Вы на хвалях Радыё Свабода. Перадачу «Пражскі акцэнт» вы пачуеце пасля абвесткі.
Салідарныя з Беларусю. Сёння на замкавай плошчы ў Варшаве вялікі канцэрт зорак беларускай і польскай музыкі. Уключы голас Беларусі. Глядзі ў прамым эфіры Белсату ад 21:30. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі www.belsat.eu.
Я буду жыць там. Вы на хвалях Радыё Свабода, а цяпер у эфіры «Пражскі акцэнт». 25 сакавіка ў Менску была жорстка разагнаная акцыя ў гонар Дня волі. Праз два дні ў рэдакцыях незалежных сродкаў масавай інфармацыі і на кватэрах журналістаў былі праведзеныя ператрусы. Ці азначае гэта, што афіцыйны Менск канчаткова адмовіўся ад дыялогу з Захадам у справе дэмакратызацыі? Якую пазіцыю зоймуць тыя еўрапейскія палітыкі, якія спадзяваліся на супрацоўніцтва з Лукашэнкам? Ці могуць жорсткія дзеянні ўладаў запалохаць незалежных журналістаў? Гэтыя тэмы ў «Пражскім акцэнце» абмяркоўваюць. З Менску шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, з Варшавы супрацоўнік тэлекампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. У «Пражскай студыі» вядзе перадачу Сергей Навумчык. Ці сапраўды ператрусы ў рэдакцыях і кватэрах журналістаў вынік спробы прокурорскіх работнікаў і супрацоўнікаў КДБ знайсці нейкія новыя доказы ў так званай справе мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Лукашэнкі і якія ішлі па тэлеканалу «Белсат», альбо гэта частка нейкага больш агульнага плану? Можа быць, гэта акцыя запалохавання журналістаў? Папрашу адказаць Алексея Дзікавіцкага, прадстаўніка тэлекампаніі «Белсат».
Напэўна, гэта акцыя запалохавання журналістаў, таму што, ну, згадзіцеся, глупа пытаць журналіста, напрыклад, з Берасця ці з Віцебска пра мультыкі, пра датычнасць да мультыкаў, якія некалькі гадоў таму былі зроблены, напрыклад, у Горадні ці там дзе яшчэ. Тым больш, што пракуратура добра ведае, што людзі, якія абвінавачваюцца ў гэтай справе, жывуць за мяжой, нават калі на нашым тэлеканале і былі, а апошні раз это было 18 лютага, быў паказаны такі мультик, адзін з герояў якога падобны да Александра Лукашэнкі, так гэта абсалютна не значыць, што чалавек, які супрацоўнічае з тэлеканалам, мае да яго дачынення, тым больш што вобыскі таксама праводзіліся ў офісах Радыё Рацыя і Еўрапейскае радыё для Беларусі, якія ўжо ўвогуле не маюць да гэтага ніякае дачынення. Там гэта нішто іншае, як проста запалохванне, на маю думку, спроба паказаць, што мы ўсё ведаем, мы кантралюем, мы ў адзін дзень, у адзін час літерально можемо усіх узяти, кого хочемо, хто нам не вигодний.
Дякую, гэта быў Алексей Дзікавіцкий. Пытанне да Святланы Калінкіны, шэф-рэдактара газеты «Народная воля». Святлана, ці вы пагаджаецеся з тым, што вось сказаў Алексей? І як вы ацэньваеце вось гэтую акцыю, якая адбылася ў чацвер у Беларусі?
Ну, сапраўды, мультыкі гэта быў толькі повод, бо ніяк па радыё іх паказаць не маглі. І па логіцы прокуратуры, калі ўжо ісці, што там нехта да нечага меў дачыненне, то яны павінны былі забіраць тэхніку ў Белтэлекамы, бо менавіта гэта наш галоўны інтэрнэт-правайдэр і найбольшая аўдыторыя ў мультыкаў гэта інтэрнэт. Повод, які знайшлі праваахоўныя органы, вельмі надуманы повод, проста для таго, каб забраць тэхніку ў журналістаў, каб пазбавіць іх магчымасці працаваць лёгка і сапраўды, каб запалохаць.
Вось у апошнія месяцы шмат казалася пра спадзяванні на адносную лібералізацыю ўлады. І аптымісты гэтага падыходу знаходзілі некія такія пацверджанні. Ну, скажам, не быў разагнаны сацыяльны марш, выпусцілі з турмы ў некаторых палітычных вязняў, нібыта былі і некія новыя, нязвыклыя тэндэнцыі ў ідэалагічнай сферы, скажам, круглы стол, які быў прысвечаны БНР у газеце «Савецкая Беларусі». Але вось 25 сакавіка было брутальна разагнанае шэсце ў гонар Дня волі, дзясяткі людзей збітыя, затрыманыя і асуджаныя, у тым ліку і прадстаўнікі прэсы, а праз два дні ператрусы ў журналістаў. Які мэсэдж дасылае тым самым прэзідэнцкая адміністрацыя грамадству і Еўропе? Ну, спачатку, можа быць, пра Еўропу. Алексей Дзікавіцкі.
Мне здаецца, мэсэдж, он абазначны, он такі і гучыць прыкладна так, што мы гэта ўлада непрадказальная, мы партнер, з якім немагчыма весці нармальныя перамовы, пралічыўшы на некалькі крокаў уперад, таму што сёння мы гаворым адно, а заўтра гаворым другое. Я таксама не раз чуў, калі казалі пра вот гэтую такую як бы, што будзе пацяпленне, што дэмакратызацыя, і таксама не толькі ў Польшчы, а і вось у Еўрапарламенце і ў Еўрапейскім звязе. Не раз чуў такія выказванні, бо пасля такіх сігналаў, да якіх прызвычаліся з Беларусі, нават тое, што не разагналі, напрыклад, некі марш ці нешта, ўжо лічыцца некім такім падарункам і ўжо некім значным крокам наперад. А насамрэч гэта не так, і мы пабачылі, што ўсё-такі цяперашнія ўлады не папросту не ў стане доўга стрымліваць, ну, як бы, доўга не паказваць, ціхаваць свой сапраўдны твар.
Гэта быў Алексей Дзікавіцкі. Калі ласка, Святлана Калінкіна, вось што хоча такімі дзеяннямі сказаць кіраўніцтва Беларусі, беларускаму грамадству, прадстаўнікам апазіцыі ўвогуле грамадству?
Мне здаецца, беларускае кіраўніцтва ніколі не хавала сваёй пазіцыі, выстаўляючы патрабаванне, каб ніхто не ўмешваўся ва ўнутраныя справы. І ва ўсіх перамовах з Еўропай яны спрабавалі вывесці дыялог на эканамічную праблематыку. Вельмі шкада, што ў Еўропе знайшліся палітыкі, знайшліся эксперты, якія палічылі, што і такое магчыма, што магчыма некія рэформы ў краіне можна пачынаць з маленькіх крокаў у сферы эканоміцы. Але мне вельмі падабаецца тое, што ўсё ж такі такі голас аптымістаў вялікіх у Еўропе не быў пачуты, і голас большасці, што павінны быць умовы, на якіх можа пачацца дыялог з Беларусю, ўсё-такі ўзяў верх. Дыялог – гэта дарога ў два бакі. Мінск чакаў, што яму будуць зроблены крокі насустрач, і Мінск запалохваў тым, што ў адваротным выпадку ён пойдзе ў накірунку Москвы, але Еўропа спалохалася не вельмі, ўсё ж такі высоўвала вельмі канкрэтныя умовы ў палітычнай сферы. І я думаю, што зараз у Мінску ўжо зразумелі, што нават вызваленнем толькі палітвязняў гэта ўсё скончыцца не магло, на носе парламенцкія выбары, і Еўропа паставіла вельмі жорсткія ўмовы пра тое, як яны павінны прайсці. На такія рэформы Лукашэнка пайсці не можа, бо гэта будзе азначаць заканчэнне яго ўлады. Такім чынам, як мне падаецца, бесперспектыўнасць дыялогу зразумелі ў Мінску, і таму зноў пайшлі на свае традыцыйныя паводзіны ў адносінах да грамадзянскай супольнасці.
Светлана, мы позднее вернемся до этой темы, махшимость альбо немахшимость диалогу с Европой, вогуле Заходом. А я теперь хотел бы нагадать, что сярод речевых доказов, напевно, их так треба называть, какие конфисковали у журналистов, это и диктофоны, и найперш носбиты компьютерной информации, жорсткие диски, CD, газеты и так далее, была и ваша с Павлом Шевреметом книжка. До вас, как, ну, скажем так, специалиста, в полном смысле, может быть, однословца у разумения персоны Александра Лукашенко, такое питание. Вот в эти последние месяцы, когда говорили про либерализацию, часом некоторые аналитики сказали, что, мовляв, каля керовника Беларуси идет змагание двух таких плыней. Одна плынь – это либеральная плынь, ну, сярод их, скажем, частей за все называли Павла Якубовича, это, как бы, так скажем, голубы. А вот другая плынь, крумкачи, ну, назывался там Шейман и иншие. И вот какая плынь перемагає? Ну, такие тенденции во внутренней политике и отбываются. Вот ваш погляд на это, у какой вогуле ступени, на ваш погляд, вот то, что отбывалось, и, скажем, с того, что давало некие сподевания, и с того, что порушило это сподевание, у какой ступени это выник деяния оточения Лукашенко, а в какой ступени непосредственно ягоная воля?
Я думаю, што ў дадзеным выпадку гэта было прынцыповае рашэнне, і таму, я думаю, гэта яго асабістае рашэнне. Пачынаць ці не пачынаць з некім дыялог, прымаць ці не прымаць нейкія умовы, выкарыстоўваць жорсткі сцэнар ці рабіць выгляд, што ты цывілізаваны чалавек, Лукашэнка прымае такое рашэнне заўсёды сам. Хаця я згодна з тымі, хто лічыць, што атачэнне Лукашэнка, яно пачынае падзяляцца на тых, хто задумваецца пра сваю далейшую будучыню, і на тых, хто жыве сённяшнім днём, як бы дзень прастаяць і ноч пратрымацца. Я не ведаю, наколькі ўплывовая ў гэтым сэнсе фігура Павла Якубовіча, бо я чула іншыя прозвішчы, Галубоў, як вы назвалі. І гэта маладыя людзі, якія, як я разумею, не хочуць пакідаць свае пасады і сваю краіну разам з прэзідэнтам, які хай не заўтра, хай праз некаторы час, але вымушаны будзе сысці.
Светлана, а якія прозвішчы? Можа быць, давайце назавем. Я не хачу, каб мы там упадабаліся, скажам, савітолагам, крымінолагам, якія вылічывалі некія тэндэнцыі ў Крамлі ў залежнасці ад таго, хто бліжэй стаіць на трыбуне маўзалея да Брэжнева, а хто далей. Ну, але тым не менш.
Ну, гэта прозвішчы ў першую чаргу людзі, якія звязаны менавіта з вызначэннем знешняй палітыкі, гэта міністр замежных справ Мартынаў, гэта дарадца Лукашэнка па міжнародных справах Рыбакоў, гэта кіраўнік ягонай канцылярыі і кіраўнік усіх дарадцаў Макей, гэта Наталля Петкевіч, якая вяла перамовы ў тым ліку і са спадаром Крэмарам, ну і гэтак далей. Гэта людзі, якія проста маладзейшыя, ім яшчэ рана сыходзіць на пенсію, і нават самая вялікая пенсія іх сёння не задаволіць.
Дзякуй, гэта была Святлана Калінкіна. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Праскі акцэнт». У гутарцы бяруць удзел з Менску шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, з Варшавы супрацоўнік тэлевізійнай кампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. У «Праскай студыі Свабоды» вядзе перадачу Сергей Навумчык. У апошні час мы бачылі з боку вышэйшага кіраўніцтва Беларусі спробу пагуляць на супярэчнасцях пазіцыі Злучаных Штатаў Амерыкі і Еўразвязу ў дачыненні да Беларусі, ці дакладней, можа быць, нават справакаваць гэтыя супярэчнасці. Алексей, мы з вамі пару тыдняў таму былі ў Страсбургу у Еўрапарламенце на беларускім тыдні, які быў прысвечаны 90-му годкам БНР. І чулі выступ камісара Еўразвязу Ферэра Вальднер, якая выказала, ну, такія асцярожныя спадзяванні на тое, што афіцыйны Менск пойдзе на сустрач Еўразвязу ў пытаннях дэмакратыі. Як бы вы маглі спрагназаваць вось цяпер пазіцыю Еўразвязу, і магчыма вы ў Варшаве ўжо непасрэдна ў Белсаце і непасрэдна ў Варшаве адчуваеце некія сігналы як вынік таго, што адбылося днямі ў Менску?
Ну, шчыра кажучы, калі мне тады ўдалося паразмаўляць крыху з з господарині Бенітою Феррер-Вальнер зробити коротке інтерв'ю для нашого телеканалу. Ну, інтерв'ю було про відкриття представництва Європейської комісії у Мінську. І видать, що з інтерв'ю виникало, що, звісно, з одного боку Європейський зв'яз тішиться з того, що є врешті можливість відкрити це представництво у Білорусі, а з другого боку є занепокоєність, як що буде, може зарано, може, однак, не варто було, може, це легітимізація і так далі. І я думаю, що ось так само, як казала Світлана, те, що здарилося 25-го і от 27-го, воно якби сталося таким моментом, де так званые оптимисты у европейских структурах зразумели, что, однак, не варто гулять с этими уладами в некие гульни. Я думаю, что колькость таких прихильников, я бы сказал, американской позиции, американского шляху супрацовництва с Беларусью, оно, напевно, после того, что здарился, оно, напевно, повеличивается. Я веду, что польские улады так само, принамсі, эксперты, с якими, те политики, с якими отрымалось размовляться пошними днями, так само кажуть про необходимость все-таки больше жорсткой позиции, кажуть про то, что Европейский Союз повинен, все-таки, як би не було, повинен консультувати. Ну, і у свою чергу Вашингтон, звісно, так само консультувати свою політику відносно Білорусі, так само зі Сполученими Штатами, щоб це була політика така агульна, і, як ви казали, Сергій, як не було розмови про те, що європейські зв'язки з Сполученими Штатами можна посварити.
Дякую Олексію Дзяковіцькому. Питання до Світлани Калінкіної. Світлана, ми говорили про Захід, тепер, може бути, звернемося на Усход. Позиція Москви у зв'язку, у тим ліку, із змінами керівництва у Кремлі, з новим господаром, номінальним, у всякому разі, господаром Кремля. Чи ви прогнозуєте якісь зміни у дочиненні до Білорусі з боку офіційної Москви? І чому ми не бачимо ніякої реакції з Москви ось на те, що відбувається гэтими днями у Мінську? Калі ласка.
Я думаю, что белорусское питание, может, не у великой ступени, а у значной ступени, и оно узгоднено помеж краинами восьмерки. И Россия, как краина наибольш уплывовая на нашу ситуацию, и она не дейничая, вот зусим отвязавшись от Злученных Штатов и от Евразвяза. Это, махчима, иншая тактика, але мета у любым выпадку тая самая, як мне здаецца, гэта мэта змены прэзідэнта нашай краіны, але зараз вельмі-вельмі складаны перыяд, бо ад Лукашэнкі будуць патрабаваць выкананне ўсіх абавязательстваў, якія ён паспеў даць за гады свайго кіраўніцтва і за даволі вялікія сумы з расійскага бюджэту. Я вам нагадаю і тое, што спадар Мядзведзеў у беларускай прапагандзе яшчэ на пачатку мінулага года выглядаў як галоўны вораг Беларусі, як менавіта той чалавек, з-за якога высокія цэны на газ і гэтак далей. Беларускае кіраўніцтва, як мне здаецца, ставіла на іншага кандыдата ў прэзідэнты, спадзяючыся, што ваеннае лобі возьме верх і пасля Пуціна кіраваць Расіяй будзе Іванов. І тут вийшов великий прокол, і Медведєв, як я розумію, не той чоловік, у якого дренна пам'ять, і мені здається, буде такой більш жорсткий тиск і більш конкретний тиск на білоруське керівництво і великого сябровства і таких вельми зычлівых адносін, ну, мне здаецца, не будзе.
Вернемся да сітуацыі з прэсай, да сітуацыі з незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі. Алексей, вось гэтыя ператрусы, канфіскацыі, якія адбыліся ў Мінску, якой яны ступені спаралізавалі ці не спаралізавалі, ці ускладнілі працу вашага тэлеканалу Белсат?
Ну, я вам скажу так, што, канешне, трэба было быць наіўным чалавекам, каб думать, что таких неких подобных речей не будет. Тому, конечно же, мы были подрихтованы до такой ситуации. Треба признать, конечно, что и операция службы была подрихтована добро, что не хутка усіх, так сказати, шмат кого обшукали, конфіскували, допросили їх і так далі. Але у Білорусі шмат талановитих молодих журналістів, які все-таки хочуть працювати, які згодні працювати, які хочуть нешто міняти в цій країні. І тому можу сказати, що, в принципі, серйозного урону нашому каналу це не принесло. Ми працюємо у звичайному режимі, виходять випуски новин, що найголовніше, бо вони видаються щоденно. І, в принципі, ніяких змін таких у програмі нема. Єдине, що для мене, думаю, увогуле, уже коли відвести від нашого каналу, єдина вельми дрэнна рэч, якая здаралася, гэта вот менавіта страх, што запалохванне гэтае можа прывесці да ўзмацнення такой аўтацэнзуры. Гэта такая небяспечная вельмі рэч, і шкада будзе, калі гэта вот такая акцыя беларускіх уладаў, спецслужбаў паспрыяе менавіта гэтаму.
Алексей, ці вы спадзяецеся на нейкую салідарнасць журналістаў, ці дакладна, ці хацелі б вы нешта большае бачыць вось у гэтым накірунку?
Ну, я вам хочу сказать, что коли говорить про солидарность, то солидарность вельми мы отчули этими днями эту солидарность, коли у Варшаве была скликанная пресс-конференция, и тягом 2 годин треба было это робить, оказалось, что просто для охвотных в этой зале, где отбывалась пресс-конференция, просто навык не было места, не было где поставить камеры. То есть материалы про переслед журналистов у Беларуси, у ведущих польских каналах, у некоторых навык занимали первое место, не глядя на то, что были важные политические подеи и у себя, в Украине. Например, у первой программы польского телебачения, которую глядят 8-9 миллионов человек, выпуск новин, новина с Беларуси была первая. Так что солидарность мы отчули, и я думаю, что это вельми важно. Это вельми важно, что журналисты у Беларуси, и мы тут ведают, что их коллеги их памятают, как бы готовы зарабить, навод часто маючи вельми мало здымков с Беларуси, а ведаете, телебачение это передусім здымки, и часом, коли навод тема важная, материал не робится, потому что здымков нема, але навод використовуючи фото здымки и так далее, рыхтуюць матэрыялы і проста крычаць пра гэта на ўвесь свет. Так што да салідарнасці тут ніякіх прэтэнзій я не выказаў ніколі.
Гэта быў Алексей Дзікавіцкі, супрацоўнік тэлекампаніі «Белсат», і пытанне да шэф-рэдактара «Народнай волі» Святланы Калінкіны. Святлана, ну, у вас хоць не было ператрусу, але вы ўжо не першы год працуеце ў рэжыме такога даволі жорсткага прэсінгу. Дастаткова сказаць, што ваша газета не друкуецца на тэрыторыі Беларусі і даволі часта затрымліваюцца наклады. Алексей казаў пра